Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сацыёлагі цвердзяць, што байкот выбараў адбыўся толькі ў Мінску. Аляксандр Мілінкевіч гатовы стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2015 году. Сотні гомельскіх студэнтаў прымусова накіраваныя на ўборку морквы і капусты.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Мінску 22 гадзіну праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Ведомства ААН у справах уцікачоў глыбока занепакоенае знікненнем у Кіеве расійскага апазіцыянера Леаніда Развазджаєва. У заяве, апублікаванай на сайце ўкраінскага прадстаўніцтва ведомства, гаворыцца, што Развазджаєў 19 кастрычніка прыйшоў у офіс ведомства ААН, каб абмеркаваць магчымасць атрымання палітычнага прытулку. У часе перапынку на абед ён выйшаў з офіса і назад ужо не вярнуўся. Пры гэтым ягоныя рэчы засталіся на месцы. Раней паплечнікі Развазджаєва заявілі пра тое, што на выхадзе з будынку ён быў схоплены, як яны мяркуюць, прадстаўнікамі расійскіх спецслужбаў, а затым вывезены ў Маскву, дзе ў нядзелю яго арыштавалі паводле абвінавачання ў падрыхтоўцы масавых непарадкаў. Сам Развазджаєў на выхадзе з суду паспеў сказаць журналістам, што яго вывезлі з Украіны і два дні катавалі. Следчы камітэт не каментуе інфармацыю пра тое, што Развазджаєў быў выкрадзены ў Кіеве, і заяўляе, што ён напісаў яўку з павіннай, у якой расказвае пра падрыхтоўку масавых непарадкаў на грошы грузінскага палітыка Гіві Таргамадзе. Паводле паведамленняў пра катаванне Развазджаєва прызначана праверка, аднак да арыштаванага апазіцыянера не пушчаюць ні адвакатаў, ні дэпутата Дзярждумы Ілью Панамарова, чыім памочнікам ён з'яўляецца. На поўначы Лібану ў горадзе Трыпалі сёння ў выніку сутычак паміж сунітамі і шыітамі загінулі тры чалавекі. У сталіцы краіны Бейруце некалькі чалавек былі параненыя сёння ў перастрэлцы паміж салдатамі і групай узброеных людзей. Абстаноўка ў краіне застаецца напружанай з моманту гібелі пры выбуху ў пятніцу ў Бейруце. Высокапастаўлена супрацоўніка лібанскіх службаў бяспекі генерала Вісама Аль-Хасана. Апазіцыя патрабуе адстаўкі прэм'ер-міністра Лібану Наджіба Мікаці, якого падтрымлівае шыіцкая групоўка Хізбала за занадта блізкія стасункі з Сырыяй. Раней лідар апазіцыі, прадстаўнік суніцкай грамады Саад Харыры, абвінаваціў у датычнасці да тэракту сырыйскія ўлады. Забіты Вісам Аль-Хасан кіраваў расследаваннем забойства ў 2005 годзе бацькі Саада Харыры, былога лібанскага прэм'ера Рафіка Харыры. Следства разглядала і верагоднасць датычнасці спецслужбаў Сырыі да гэтага злачынства. Міжнародны звяз раварыстаў пацвердзіў ухваленае раней у ЗША рашэнне пра санкцыі ў адносінах да выбітнага ў мінулым велагонца Лэнса Армстронга, якога абвінавацілі ва ўжыванні допінгу. Армстронг афіцыйна пазбаўлены ўсіх сямі тытулаў пераможцы велагонкі Тур де Франс, які ён заваяваў у 1999-2005 годах. Кіраўнік арганізацыі Пэт Маквот заявіў, што для Лэнса Армстронга няма месца ў роварным спорце. Раней антыдомпінгавае агенцтва ЗША абнародавала падрабязную справаздачу пра дзейнасць Армстронга, абвінаваціўшы яго ва ўдзелі ў самай прадуманай і паспяховай кампаніі ўжывання допінгу ў свеце. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны